Este ora 21, ascultați Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Va continua criza politică din Moldova după nominalizarea lui Vlad Filat pentru a conduce un nou guvern la Chișinău.
Fără un acord cu Fondul Monetar Internațional, Moldova are puține șanse să mai primească finanțări externe, avertizează Banca Mondială.
Un reportaj despre limba ce o vorbesc cei care doresc să devină cetățeni ai Moldovei.
Și rubrica săptămânală Cultură și Politică.
Începem ca în fiecare seară cu buletinul de știri de la această oră.
Președintele Nicolae Timofte l-a desemnat astăzi pe premierul în exercițiu Vlad Filat să formeze noul guvern, spunând că liderul liberal-democrat este singurul candidat care i-a fost propus la consultările cu partidele parlamentare. După nominalizare, Filat a spus că va purta discuții cu toate fracțiunile și cu toți deputații ca să adune cele 20 de voturi care îi lipsesc astăzi din totalul de 51 pentru a forma un nou guvern pro-european.
Regret că până în prezent partidele din fosta alianță nu au reușit constituirea unei majorități parlamentare pro-europene. Însă consider că potențialul existent în acest sens încă nu a fost epuizat.
După desemnarea lui Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Mihai Ghimpo a declarat postului Public ATV că deputații liberali nu vor sprijini din nou un premier care ar fi compromis integrarea europeană. Premierul desemnat mai poate încerca să adune voturile lipse de la Partidul Democrat, deputații socialiști sau neafiliați. Opoziția comunistă pledează pentru alegeri anticipate. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, s-a pronunțat împotriva escaladării crizei din Coreea de Nord prin manevre militare și a precizat că Rusia și Statele Unite împărtășesc același punct de vedere în privința crizei. Nimeni nu trebuie să înspăimânte pe nimeni cu manevre militare și există șansa că totul se va liniști, le-a spus Lavrov jurnaliștilor la Londra, unde s-a întâlnit cu secretarul de stat american John Kerry înainte de reuniunea grupului G8. Anterior se relatase că Statele Unite și Coreea de Sud au ridicat nivelul alertei de supraveghere militară în urma indiciilor că Phenianul s-ar putea pregăti de un nou test balistic. Parlamentul de la Londra s-a reunit astăzi la o sesiune specială pentru a o comemora pe Margaret Thatcher, prima și unica femeie care a deținut funcția de premier britanic. Premierul actual David Cameron, liderul Partidului Conservator al lui Thatcher, a descris-o drept o lideră extraordinară și femeie extraordinară, care a făcut ca Marea Britanie să fie măreață iarăși. Liderul Partidului Laburist de opoziție, Ed Miliband, a spus că Thatcher a fost o figură unică, de înaltă statură, adăugând însă că n-a fost de acord cu cele mai multe dintre acțiunile ei. Funeraliile baronesei Thatcher, care a condus guvernul britanic între 1979 și 1990, vor avea loc pe 17 aprilie. Ea a decedat luni, 8 aprilie, la vârsta de 87 de ani.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum ați auzit în știri, președintele Nicolae Timofti l-a nominalizat pe liderul Partidului Liberal Democrat, actualul premier interimar, Vlad Filat, pentru a forma noul său cabinet. Mai multe de la Ala Ceapai.
După o nouă rundă de consultări cu partidele din fosta alianță de guvernare, președintele Nicolae Timofti l-a desemnat la funcția de premier pe liderul liberal-democraților, Vlad Filat.
Argumentele în favoarea candidaturii domniei sale sunt următoarele. În cadrul consultărilor, Vlad Filat a fost singur o candidatură ce mi-a fost propusă de către PLDM. 2. Partidul Democrat și Partidul Liberal, dar și grupul de deputați condus de Vadim Mișin, au recunoscut dreptul PLDM de a propune un candidat pentru funcția de prim-ministru. PLDM are cea mai mare pondere în Parlament, numeric vorbind, cu excepția PCRM, care s-a arătat dezinteresată de acest proces.
Șeful statului și-a exprimat totodată convingerea că Vlad Filat va putea să asigure continuitatea proceselor de integrare europeană pe care și le-a asumat Republica Moldova. Potrivit Constituției, Vlad Filat are la dispoziție 15 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a componenții noului guvern. Vlad Filat a spus la un briefing că în următoarele zile va comunica comunica cu toate partidele parlamentare pentru a-și asigura acest suport legislativ.
Regret că până în prezent partidele din fost alianță nu au reușit constituirea unei majorități parlamentare pro-europene. Însă consider că potențialul existent în acest sens încă nu a fost epuizat. Voi comunica cu toate partidele care împărtășesc același scop, și anume ca Republica Moldova să devină un stat autentic european.
Cu unele condiționări, democrații sunt gata să-l susțină pe Vlad Filat la funcția de premier, cel puțin așa lăsa să se înțeleagă liderul PD, Marian Lupu, după consultările de astăzi cu șeful statului.
Pe Vlad Filat, de dragul numelui Vlad Filat, noi nu votăm. Pe Vlad Filat vrem să vină și ne spună cum vede funcționarea acestui guvern, altfel decât a fost până acum, fără multe, multe lacune și încălcări de legi care s-au produs până acum. Mă convinge, e o situație. Nu mă convinge, este altă situație. Concluzia, numele nu este lucru care contează întâi de tot.
Mihai Ghimpu a spus însă categoric că liberalii nu îl vor susține pe Vlad Filat și iată de ce.
Aceasta înseamnă, de fapt, distrugerea drumului european a Republicii Moldova, a viitorului european. Cu Filat noi pierdem alegerile de 2014 și nu votăm. Asta e clar. Eu nu votez împotriva lui Filat. Eu votez pentru integrarea europeană a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Atât.
Decizia liberalilor a rămas neschimbată după ce șeful statului a anunțat că îl înaintează pe Vlad Filat la postul de premier, a precizat Europei Libere Valeriu Munteanu. Ca să ajungă premier, Vlad Filat ar trebui să acumuleze cel puțin 50+1 din voturile deputaților. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Banca Mondială ar putea amâna finanțarea mai multor proiecte în Republica Moldova din cauza incertitudinii politice, dar mai ales a instabilității macroeconomice cauzate de o serie de decizii ale guvernului de la Chișinău numite populiste de către bancă. Criticile experților acestei organizații se referă la majorarea de pensii și salarii și la introducerea unui impozit unic în agricultură. Ei au anunțat astăzi că guvernul ar trebui să-și revadă unele decizii. Despre proiecte noi pe care Banca Mondială le-ar putea finanța pe viitor, se va putea discuta doar după restabilirea relațiilor cu Fondul Monetar Internațional, au mai anunțat reprezentanții băncii. Amănunte are Liliana Barbăroșie.
Un raport al Băncii Mondiale dat publicității astăzi privind economia moldovenească arată că după recesiunea de anul trecut de 0,8%, în 2013 Moldova ar putea avea o creștere economică de 3%. Raportul explică însă și care sunt condițiile în care așteptările ar avea șanse să se adeverească. Una din ele ar fi ca lucrurile să meargă bine atât în zona euro cât și în Rusia, economii de care Moldova este foarte dependentă, dar și ca Moldova să fie ferită de cataclisme naturale de tipul secetei din anul trecut. Incertitudinea politică și instabilitatea macroeconomică rezultată din aceasta sunt însă de departe cele mai grave amenințări la adresa creșterii economice, au avertizat experții Băncii Mondiale.
Macroeconomic instability hurts only the poorest.
Instabilitatea economică nu este bună pentru creșterea economică pe termen lung, nu este bună pentru cetățenii cei mai săraci ai țării, nu este bună pentru că nu poate permite dezvoltare eficientă a țării. Când inflația este mare, impactul oricărui suport financiar care vine în țară scade. Asta este ceea ce vrem noi să fie clar, a explicat reprezentantul Băncii Mondiale de la Chișinău, Abdullah Sek. Recentele decizii ale guvernului de majorarea salariilor și pensiilor, dar și de unificarea impozitelor în agricultură, sunt calificate drept populiste, a raportul Băncii Mondiale. Ruslan Piotkivski, economistul Băncii Mondiale pentru Moldova, a explicat că sunt decizii care pot crește deficitul bugetar, iar asta mărește stabilitatea.
On pensions, these are usually very long-term decisions that affect not just one year, but many years.
Majorarea pensiilor este o decizie pe termen lung, care nu afectează un an, ci mulți ani înainte. Astfel de decizii sunt luate de obicei după analize foarte atente. Când însă se iau pe neașteptate, asta poate afecta bugetul și compromite asistența pe care o dăm noi pentru anumite politici. Iată însă cum au explicat experții Băncii Mondiale de ce orice suport financiar extern, inclusiv cel al băncii, este condiționat de existența unui program în derulare cu fondul.
Development policy operations, and we plan to have more of those in Moldova. We do need to have an assessment of macro.
Pentru anumite programe, noi avem nevoie să evaluăm politicile macroeconomice ale țării. În aceste evaluări, noi ne bizuim pe expertiza femeii, noi ne consultăm cu ei. Este un lucru inevitabil, ei au un cuvânt de spus. Este mai simplu când există un program cu femeii și el merge după plan. Atunci nu sunt riscuri, dacă nu există un program, devine mai riscant. În majoritatea cazurilor, noi amânăm la rândul nostru procesul până se rezolvă aceste probleme, ne-a spus Ruslan Piotkivski. Așadar, programele începute vor continua, iar despre altele va putea fi vorba doar după restabilirea relației cu femeii, este simplu spus mesajul experților Băncii Mondiale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
În afară de opoziția din Parlament, care a votat împotriva actualului guvern în moțiunea care a determinat căderea guvernului Filat, Alianța pentru Integrare Europeană este contestată și de anumite segmente ale societății civile. Alea Ceapai revine la microfon.
Cei mai înverșunați adversari ai actualei guvernări sunt comuniștii, care în repetate rânduri au declarat că sunt gata să recurgă chiar și la o revoluție pentru a debarca actuala guvernare. În opinia analistului Bogdan Țârdea, PCRM exacerbează la maxim actuala instabilitate politică, contestând guvernarea inclusiv prin vocea unor grupuri, cum ar fi bunăoară Congresul Civic, o formațiune care reunește contestatarea puterii de cele mai diverse convingeri, spune Bogdan Țârdea.
Include în special Partidul Comuniștilor, o parte a intelectualității rusolingve, necomuniste de altfel. Aici intră și o bună parte din, să-i spunem așa, lumpeni, nemulțumiți de situația creată. Acest Congres Civic, evident, are un potențial de protest foarte mare.
Alexei Tulbure, fost ambasador al Moldovei la Consiliul Europei, membru al grupului de inițiativă care reprezintă Congresul Civic, spune că formațiunea nu este un instrument politic, dar încearcă prin diverse acțiuni legale să facă auzită opinia societății civile.
Efectuăm vizite la reprezentanțele diplomatice în Republica Moldova. Am avut deja câteva foarte importante cu domnul Șubel, cu ambasadorul Rusiei Muhamed și astăzi avem întâlnire cu ambasadorul Statelor Unite, cu domnul Mozer și tot așa, adică nu numai prin proteste.
Alexei Tulbure spune că Congresul Civic intenționează să întreprindă și un șir de acțiuni menite să oprească diverse construcții ilegale în capitală, mobilizând cetățenii care frecvent protestează în fața primăriei, ceea ce de fapt face și Partidul Socialiștilor, un alt contestatar al actualei guvernări, spune Bogdan Țârdea.
Socialiștii lui Dodon, pe lângă faptul că au promis resetarea guvernării și guvern din umbră, iată acum deja ne promit demiterea primarului Chirtoacă. Ei zilnic aproape fac acțiuni de protest. Toate acestea erodează autoritatea primarului și ar putea avea soarta guvernului Filat.
Printre contestatarii guvernării de pe șechierul politic de stânga ar fi, în opinia lui Bogdan Țârdea, și Liga Tineretului Rus. Deși nu contestă direct actuala guvernare, formațiunea reacționează punctual la diverse inițiative, în special a liberalilor, de natură să afecteze drepturile vorbitorilor de limbă rusă sau interese Rusiei. Cât privește unele grupuri care împărtășesc viziuni de dreapta, ele în fond nu contestă guvernarea pro-europeană, însă mobilizează segmente nemulțumite de actuala putere. Un exemplu în opinia lui Bogdan Țârdea ar fi acțiunea 2012, organizatorii marșurilor unioniste de anul trecut, care actualmente adună semnături pentru unirea Republicii Moldova cu România.
Acțiunile acestora vor fi și mai radicale în 2013, fiindcă se vor bucura de sprijinul unor segmente dezamăgite în partidele liberale.
Există și câteva grupuri haotice de oponenți ai guvernării care, la părerea observatorilor, nu își propune aparat să sensibilizeze segmente de alegători, dar profită de instabilitatea politică pentru a eroda imaginea guvernării. Printre acestea ar fi și Organizația Tinerii pentru Viitor, menționează Bogdan Țârdea.
Ba ei împart prezervative, ba ei fac scene de box între Filat și Plahotniuc. Toate aceste lucruri, desigur că erodează guvernarea.
Mai mulți experți opinează că adversarii cei mai eficienți sunt chiar componentele fostei coaliții de guvernare, care au provocat și mențin instabilitatea și incertitudinea politică. Din Chișinău, Alea Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, un reportaj despre limba pe care au învățat să o vorbească în Moldova, cei care vor să devină cetățeni moldoveni. Și o relatare despre dilema Uniunii Europene față de Serbia și Kosovo și cea a Belgradului și Priștinei față de Uniunea Europeană.
Toate emisiunile și relatările noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Problema limbii vorbite în Moldova a devenit un subiect de dezbatere politică din nou și din nou de disensiune între partidele politice și în cadrul societății. Pe pagina noastră de internet găsiți mai multe interviuri legate de acest subiect, de la cel cu liberala Ana Guțu, care a propus amendarea legii referitoare la limba de stat din Moldova, și la cel al deputatului comunist Artur Reșetnikov. Tamara Grejdeanu a vrut să vadă ce limbă știu că vorbesc cei care vor să devină cetățeni moldoveni și cât de bine o vorbesc. Anul trecut, 42 de cetățeni străini au trecut de acest examen.
Persoanele care doresc să devină cetățeni ai Republicii Moldova sau să obțină drept de ședere permanentă trebuie să dovedească că știu bine limba de stat și cunosc prevederile Constituției Republicii Moldova. La examenul din acest an s-au înscris 20 de persoane din diferite țări ale lumii: Azerbaijan, Turcia, Siria, Brazilia, Egipt sau Iordania. Am întrebat-o pe Loreta Handrabura, viceministra educației, președinta Comisiei de Examinare, de ce aptitudini trebuie să dea dovadă candidații înscriși la examen.
Trebuie să facă dovada înțelegerii unor texte oficiale, dar și a înțelegerii limbajului uzual, așa încât să se poată integra social și profesional în spațiul Republicii Moldova. Din cei 20 înscriși, 3 sunt care repetă examenul la Constituție și la limba română, fiindcă rigorile sunt prevăzute prin regulament și dacă nu fac dovada, atunci mai au această șansă multiplă.
Pentru a ajunge în sala de examen, cetățenii străini trebuie să confirme că au urmat cursuri de însușire a limbii de stat, iar proba pe care au susținut-o astăzi constă din 3 etape, spune Alexandra Gherasim, doctor conferențiar la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova.
Testul este structurat pe 3 nivele: înțelegerea unui text la auz, înțelegerea unui text scris și comunicarea orală. Se verifică comunicarea orală a pretendenților ca să promoveze examenul de cunoaștere a limbii române.
Dar cât de indulgență își vor permite să fie membrii comisiei? La ce se va atrage atenție în primul rând?
Nu cred că poate fi vorba de indulgență, pentru că testul este evaluat cu 100 de puncte, fiecare item își are numărul lui de puncte acordat deja, se face suma și se promovează sau nu se promovează.
Chiar dacă este stabilit că examenul durează o oră, unii candidați au ieșit cu mult înainte de a expira timpul. Stau de vorbă cu Hasan Ishan din Sudan, care îmi spune că nu i s-a părut grea proba, mai ales că este de 8 ani în Republica Moldova.
Am studiat, găsit prin internet, am învățat întrebări și nu a fost greu.
Mediul în care locuiți v-a ajutat la susținerea acestui examen?
Da, 8 ani.
Înainte de a veni la examen, ați urmat cursuri de pregătire, de însușire a limbii de stat?
Limba de stat am învățat-o singur, prin radio, televizor, așa.
Un alt doritor de a obține cetățenie Republicii Moldova este din Siria. Acesta a făcut studiile în limba rusă și a învățat limba de stat de sine stătător.
Singur învățat-o cu copilul meu, limba română. Trebuie învățat mai frumos, mai corect, mai educat, cum spus, nu știu.
Reușesc să vorbesc și cu un tânăr originar din Sudan care s-a prezentat, Hasan. La părerea lui, fiecare cetățean ar trebui să cunoască în primul rând limba de stat.
La anul 2000 am venit și am învățat limba. Deci vorbesc, nu zic că e 100%, dar mie îmi place, adică mult, mai mult decât limba rusă. Adică.
De ce?
Nu că e mai ușor. Nu știu, în primul rând suntem la Moldova, adică trebuie să vorbim limba de stat. Și limba rusă nu e limba de stat și când am venit, m-am gândit la chestia asta chiar.
Persoanele care nu au promovat una din probe o pot face repetată în cel puțin o lună de la prima tentativă de susținere a examenului. Cei care au trecut cu bine de toate probele și au demonstrat aptitudini de vorbire și înțelegere a limbii de stat vor primi o confirmare de care este nevoie în dosarul pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova sau a dreptului de ședere permanentă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Serbiei Ivica Dačić se află la Moscova, după ce convorbirile legate de normalizarea relațiilor dintre Belgrad și Priștina mediate de Uniunea Europeană, au intrat într-un impas considerat major de ambele părți. Serbia nu recunoaște independența Kosovo, iar Dačić a declarat luni într-un interviu cu Frankfurter Allgemeine Zeitung că Serbia oferise în schimbul părții de nord a Kosovo, populate aproape exclusiv de sârbi, Valea Preșevo, o zonă de dealuri de-a lungul frontierei Serbiei cu Kosovo și care este populată aproape exclusiv de albanezi. La Moscova, premierul de la Belgrad a avut întrevederi cu președintele Vladimir Putin și premierul Dmitri Medvedev. Nici Rusia nu recunoaște independența Kosovo și a fost un susținător stabil al punctului de vedere al Serbiei. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
Serbia a respins luni planul Uniunii Europene pentru Kosovo și mai are doar câteva zile pentru a propune o soluție alternativă. Serbia nu a primit suficiente garanții că etnicii sârbi din Kosovo și-ar vedea drepturile respectate de majoritatea albaneză și propusese guvernului de la Priștina un schimb de teritorii. Însă, mediatorii occidentali s-au opus temându-se de un precedent periculos. Propunerea Serbiei a fost de altfel respinsă în bloc și de premierul din Kosovo, Hashim Thaci, care s-a întâlnit săptămâna trecută la Bruxelles cu omologul său sârb, Ivica Dačić. După eșecul întâlnirii, a opta din 2011 încoace, Dačić, întors la Belgrad, a declarat că Serbia oferise în schimbul părții de nord a Kosovo, populate aproape exclusiv de sârbi, Valea Preșevo, o zonă de dealuri de-a lungul frontierei Serbiei cu Kosovo și care este populată aproape exclusiv de albanezi. Schimbul de teritorii și de populație ar fi dus la o omogenizare aproape totală a regiunii, însă a fost respins, teama nemărturisită fiind aceea că asta ar fi stimulat în mod primejdios separatismul albanezilor din Macedonia vecină, care formează între un sfert și o treime din populația Macedoniei și care trăiesc într-o zonă compactă de-a lungul frontierei cu Albania și Kosovo. Catherine Ashton, șefa diplomației europene, care mizase mult pe un acord între cele două părți, a declarat că nu vor mai avea loc negocieri formale și că așteaptă ca Belgradul și Priștina să formuleze propuneri. Poziția intransigentă a guvernului de la Priștina este cunoscută, iar Belgradul are timp doar până săptămâna viitoare, pe 16 aprilie, când Comisia Europeană își va face publice recomandările în legătură cu viitorul celor două părți în raport cu Uniunea Europeană. În absența unui acord, Serbia riscă să nu mai primească o dată precisă pentru începerea negocierilor de aderare la Uniune, iar Kosovo să nu poată beneficia de un acord de asociere. Cum a spus-o premierul Dačić, guvernul de la Belgrad e prins într-o dublă constrângere. Constituția Serbiei nu recunoaște independența Kosovo, iar pentru a trece peste asta ar trebui un referendum național, al cărui rezultat ar fi în mod sigur negativ. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Prin firea lor înclinați spre iconoclasm, artiștii sunt de regulă mai puțin dispuși să dea ascultare dictonului clasic despre morți numai de bine, așa cum au fost îndemnați astăzi parlamentarii britanici, iar comentariile înregistrate zilele acestea în presa londoneză despre politica pe plan cultural a fostei doamne de fier, Margaret Thatcher, au fost adesea dure. Creatorii din lumea filmului și a muzicii sunt cei care au dat tonul rememorărilor și s-au exprimat cu un grad sporit de vehemență, vocea principală fiind aceea regizorului de film Ken Loach. Acesta scria într-o serie de opinii reunite de cotidianul The Guardian, îl citez, nu pot separa arta de ceea ce s-a petrecut pe plan politic. Programul Thatcherist a constat într-un atac cu trei muchii la adresa celor ce muncesc și a reprezentanților acestora. Conservatorii au permis fabricilor să închidă și să creeze astfel un șomaj de masă. Șomajul a dat naștere unei sărăcii și alienări pe care le trăim încă și astăzi. Al doilea dinte l-a constituit legislația împotriva sindicatelor pentru a le împiedica să mai răspundă prompt la un atac din partea angajatorului, legislație încă în vigoare. Iar al treilea a fost o serie de greve aranjate provocate de guvern. Ken Loach își amintește că două dintre filmele documentare ale sale au fost interzise, primul intitulat O problemă de conducere de televiziunea Channel 4, ea însă și o creație a regimului Thatcher. Cel de-al doilea, De ce parte te situezi, despre cântecele și poemele de epoca ale minerilor, a fost interzis de oficialități pentru a fi prezentat la o gală de filme londoneză, după refuzul său de a tăia secvențe filmate de amatori, ilustrând brutalitatea poliției. Documentarul a fost prezentat, în schimb, la un festival de film la Florența, unde a fost premiat, iar mai târziu difuzat totuși pe Channel 4. Peter Bradshaw, critic de film, se exprimă pe aceeași linie fără amenajamente, spunând că, îl citez, din 1979 până în 1990, cu excepția posibilă a fotbalului, nimic nu a fost mai lipsit de interes pentru Margaret Thatcher decât cinemagul. Pentru ea, artele nu erau decât forme lacome și nesatisfăcute de a înghiți subsidii publice. Pentru ea, filmul a fost cu totul irelevant, atât pe plan politic cât și personal. Guvernul Thatcher s-a evidențiat altfel prin abolirea acelui procentaj de câștiguri de casă acordat cinematografiei și care timp de 25 de ani contribuise la susținerea și dezvoltarea filmului autohton. Tot în 1985, amintește criticul, a fost abrogată și acea scutire de impozite de 25% pentru investiții făcute în producția de film. Guvernul Thatcher a încurajat altfel producții de film siropoase și nostalgice de tip chic. Este adevărat, notează Peter Bradshaw, că în paralel s-a dezvoltat și a înflorit chiar o opoziție culturală, instituții private ca British Screen și Institutul Britanic al Filmului, sprijinind financiar regizori talentați cum erau Peter Greenaway, Derek Jarman, Ken Loach și Mike Leigh. Criticii muzicali îi susțin pe cei cinematografici în aprecierea thatcherismului și a politicilor culturale, ca și a moștenirii sale, chiar dacă, scrie unul din ei, compozitorii fiind compozitori, puțin au reacționat în mod semnificativ la vandalismul social încurajat de Thatcher, a cărei moștenire, insistă de exemplu Andrew Clements, a fost la fel de nefastă pentru muzică precum pentru restul societății britanice. De atunci încoace este mai important să fii văzut făcând ceea ce este corect decât să încurajezi excelența, care a devenit cumva echivalată cu elitismul. Sexul și etnia contează adesea mai mult decât dacă un compozitor are talent sau nu, iar orchestrele cheltuiesc mai mult timp să pună la cale activități extra concert decât să-și pregătească programele propriilor concerte, am încheiat citatul. Pro sau contra Thatcher, ceea ce nu le lipsește britanicilor de astăzi, rămâne în continuare umorul sec. Și, cum nota unul din criticii citați, dacă doamna însăși nu era o devotată specială a muzicii și a operei, mulți membri din cabinetul ei au fost, iar în zilele acelea era posibil să vezi mai mulți miniștri conservatori la un singur spectacol de la opera Covent Garden sau festivalul Glyndebourne decât au mobilizat noi laburiști în ultimii 12 ani.
O nouă rubrică semnată de Victor Eschenazi, miercurea viitoare. Vom adăuga doar că pe pagina noastră de internet, europalibera.org, puteți citi evocări legate de personalitatea primului premier britanic femeie, Margaret Thatcher, semnate de John O'Sullivan, care i-a fost consilier apropiat timp de 2 ani de zile, și de Ioan Stanomir, profesor universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Cum ați auzit în știri, Parlamentul de la Londra a omagiat astăzi personalitatea doamnei de fier, iar fiul său, Mark Thatcher, vorbea despre mulțimea neașteptată de mesaje de condoleanțe primite.
Am fost realmente covârșiți de mesajele de sprijin și condoleanțe venite din toate părțile și știu că mama mea ar fi fost încântată că ele au venit de la oameni de toate felurile.
Atât conservatorii cât și opoziția laburistă au apreciat astăzi în Parlamentul de la Londra rolul jucat de doamna de fier în politica britanică și cea globală. Înmormântarea doamnei Margaret Thatcher va avea loc miercurea viitoare și la ceremonie va participa și regina Marii Britanii. Margaret Thatcher a fost premier conservator al Marii Britanii între 1979 și 1990, 11 ani, un mandat record.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata a rubricii în această seară este Raisa Lozinski, redactoare șefă la revista electronică Ziarul Național.md.
Un interviu exclusiv cu ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Andrei Galbur. Diplomatul vorbește despre primele realizări ale sale în noua funcție și reiterează poziția Republicii Moldova cu privire la retragerea completă a forțelor armate rusești de pe teritoriul țării noastre. Dacă vreți să aflați cine l-a propus pe Andrei Galbur în funcție după rechemarea cu scandal a ex-ambasadorului Andrei Neguță, citiți interviul de pe ziarul național.media realizat de Mariana Rață. Tot astăzi, Stela Mihailovici de la Ziarul Național a publicat un material cu referire la rezultatele unui audit al Curții de Conturi realizat la Parlament. Potrivit auditului, câțiva angajați ai Parlamentului au beneficiat ilegal în anul trecut de indemnizații pentru copii, chiar dacă aceștia au depășit de mult majoratul. Ce ilegalități a mai scos la iveală auditul Curții de Conturi, citiți pe ziarulnațional.md. Pe ziarulnațional.md mai puteți găsi știri despre averile deputaților comuniști care se pare s-au mai îmbogățit în anul trecut și despre soarta unui viitor stadion republican.
Cu recomandările din revista electronică ziarulnațional.md punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.